Tak, téma dnešní přednášky je použití databázy na webu. Přednáším z dokumentu zase od pana Koska. Tentokrát dokument se jmenuje DBFDF. Jako databáze. Protože mnozí z vás zapomněli, co jsou to databáze. A někteří to ještě neví ani, co to jsou databáze. Už to víte, no výborně. Teďka jste měli, nebo už bohužel to víte. No tak v čerstvé paměti, tak si o tom něco povídáme. Zkouška, jo, v čerstvé paměti, nebo... A tak, nemohlo být tak zlé. Tak se na to podíváme. Tak, podíváme se na architekturu systému, které využívají databáze. Je to klasická třívrstvá architektura. Každopádně něco málo o databázových serverech, protože většina z vás má zkušenost, předpokládám, pouze s Microsoft Accessem. Je to tak? Takže se podíváme i na nějaké jiné systémy, které jsou k dispozici. Někteří už mají zkušenost i s jinými systémy. Podíváme se na relační model, ten všichni znáte, takže velmi rychle. Ale málo kdo z vás zná dobře jazyk SQL. Je to tak? Bude potřeba se na ně podívat určitě v nějaké podobě. No a pak se podíváme, jak se dá využít databáze v prostředí nějakého skriptovacího jazyka. Konkrétně teda ukázky budou v jazyce PHP, pokud se nemýlím tady v té prezentaci. Každopádně z databázy se pak můžete spojit s jakéhokoliv jazyka, které jste viděli, nebo technologie, kterou jste viděli na minulé přednášce. Předminulé, protože minulé přednáška nebyla vlivem. To jako máme ještě v rámci muziky. Rozptýlení. Takže proč se říká třívrstvá architektura? Říká se, protože máte klienta, máte www server a máte databázy, nebo databázový server. Proto třívrstvá architektura, někdy může být čtyřvrstvá, někdy pětivrstvá. Jde o to, jestli se mezi třeba tu databázi nebo ten systém řízení báze dát a ten www server vkládá ještě nějaká třeba vrstva. Takovou vrstvu, nějaký příklad. Věděl by nějaký příklad někdo? Ono samozřejmě záleží, jak se na to člověk podívá, ale já třeba vidím i v téhle jednoduché třivrstvé architektuře minimálně 4 vrstvy. Už v tomto okamžiku, a to jsem ještě nic nenapsal na tabuli. Teoreticky tam vidím 5 vrstev. Ještě 6., 7. Jo, už teďka v podstatě 7 a to jsem ještě nic nepřidal. Jo? Pořád jenom jsme zůstali u toho, že tam máme klienta, www server a databázy. Že ono záleží samozřejmě na úhlu pohledu, že abych vás jako neděsil, tak pro mě může být jedna vrstva TCP, IP, druhá pro mě může být HTTP. To další vrstvy, že jo? Jo, pak tu může mít nějaký Ethernet, že jo? To taky další vrstva. Jo, to zase zapoudření nad tím. Jo, pak můžeme si přidávat, jo, takže těch vrstev tam může být víc, ale to není to, o co tady jde. Pokud se bavím o nějaké jiné vrstvě, která by tady mohla přibýt, tak je to třeba vrstva, kterou vy možná znáte pod pojmem ODBC. Slyšeli jste někdy? Open Database Connectivity. To je rozhraní mezi aplikací, tím skriptem nějakým, který běží na straně www serveru a systémem řízení báze dat. Jedna z možných, jo, rozhraní. Takže to by mohla být další vrstva. A těch vrstev tam může být daleko víc, než takto jednoduše. Tak, tady je možná si potřeba uvědomit dvě věci, na které spousta lidí zapomíná. I vy, až budete vyvíjet stránky, tak na to vždycky myslete, že tím, že používáte třívrstvou architekturu, tak můžete tu logiku té vaší aplikace, která tu architekturu využívá, přesunout na každou z těch částí, na každou z těch vrstev. To znamená, že vy můžete logiku přesunout, nechat klidně na klientovi kompletně, to se dá udělat. Někteří lidé to dělají, ale není to úplně vhodné v některých oblastech. Můžete tu logiku přesunout do webové aplikace. To znamená, veškerou logiku té vaší aplikace má PHP script třeba. Ale můžete také část té logiky, nebo klidně velkou část, přesunout do databáze. Jak si takovou logiku v databázi asi představuji? Protože všichni víte, co je databáze.
Jaká pravidla omezení pro jednotlivé buňky, co může podělat a odložit?
Pravidla omezení v té databázi, dejme tomu velikost pole, že mám to textové pole nastavené na 20. To už je jakási logika. Ta databáze sama mi pohlídá, aby mi tam někdo nenapsal víc. Oznámí mi chybu.
Datový typ.
Datový typ. Integritní omezení. Určitě jste si vykládali nějaké věci. V Accessu jste si ukazovali, předpokládám, kaskádové mazání na základě propojení tabulek. Jestliže smažu jeden záznam a na něho jsou vázány další záznamy, tak ty se smažou rovněž. Jo? To jsou technologie, které můžete mít na straně databáze. Takovéto záležitosti. Rozumíte? Někteří už se zarazili, tak já se musím ptát, jo, jestli ještě v pořádku. Stanete za uši. Oba dva. Myslete na to, že máte možnost si vybrat, kam tu logiku dáte, a já znám systémy, kde v podstatě veškerá, nebo 95% logiky je v tom databázovém systému, v té databázové vrstvě. Většinou je to v místech, kde tvůrce té databáze byl hodně šikovný a hodně si s tím pohrál. Jo, pak vývoj toho PHP skriptu je záležitost v podstatě odchytávání chyb. Jo, jestliže nastala tato chyba, tak dělej něco jiného, jo, nic víc se tam neřeší. Nemusíte si nic kontrolovat, nemusíte si nic hlídat, všechno vám hlídá ta navržená databáze. Tak k tomu, čemu se používají databáze na webu, to si asi nemusíme vykládat. Cokoliv si dokážete představit, počínaje chatem přes nějaké e-maily, které čtete, tak to je taky v databázi vloženo. To si nemyslete, že to je nějak neřešeno. Ty systémy řízení báze dat se používají prakticky pro každou oblast. Toto si můžete přečíst, takže to já s úsměvem na tu přeskočím. Tak. Pár základních pojmů. Předpokládám, že se bavíme všichni stejně, takže jenom pro ujištění, že víte, jaký je rozdíl mezi databází, systémem řízení báze dat. Co je systém řízení báze dat? To je to, co obsluhuje databázi. Fajn. Databázový server a SQL server, to nevím, jestli tyhle pojmy vám někdo vysvětloval. Pro mě databázový server a SQL server jsou v podstatě ty zhruba stejné věci, s tím rozdílem, že databázový server je obecnější, nepodporuje jazyk SQL, nebo nemusí podporovat, může. Jo? Může to být třeba systém, který využívá úplně jiný dotazovací jazyk. Protože těch dotazovacích jazyků na databázi je mnoho. Třeba oblíbený dotazovací jazyk na databázi, který někdo z vás možná zná, se jmenuje COBOL. Jste to někdy. V tom můj učitel jeden programoval a byl v tom šikovný, akorát my jsme to nikdo nechápali, jo? Ale tak to nevadí. Mu to šlo dobře. Každopádně databázový server a SQL server, když je dám do roviny, tak jsou systémy řízení báze dat, které jsou přístupné v klient-server architektuře. To znamená, že máte oddělenou jakousi část na klienta a na server. Klient posílá požadavky, server odpovídá a dostává zpátky odpověď. Příkladem toho, co není databázový server, tak je třeba Microsoft Access. To není databázový server. Tak, v případě těch databázových serverů, tak tady máte, jo, na rozdíl od Accessu, tady máte na tom napsané paradox. Je tam výhoda, to, co je tady uvedeno, to znamená, hlavně co já tam vidím, snese velkou vysokou zátěž, to je blbo, to nemusí být pravda, toto. Lze zajistit současnou práci více uživatelů. V případě klient-server technologií a tady databázového serveru, a na prvním místě je to, že vám k tomu serveru může přistupovat více uživatelů za raz. Bez toho, abyste se museli bát, že tam dojde k nějakým problémům. V případě Microsoft Accessu, když to vezmu, můžete klidně ho provozovat více uživatelsky. My to tak děláme do dneška. Máme tam několik uživatelů za raz přistupujících. Pozor, všechny ty věci, co se týče více uživatelského přístupu, si řešíme aplikačně na úrovni PHP skriptu. PHP skript si musí pohlídat, kolik lidí mu přistupuje, jo, jestli může zapsat do databáze, jestli nemůže zapsat do databáze, v případě, že nastane nějaká chyba, musí to řešit. Tohle nemusíte řešit v případě, že používáte databázový server. Ten si toto hlídá. Ty ostatní věci nejsou moc podstatné. Možná tento výčet, to si pamatujte, to jsou asi nejzajímavější nástroje, které můžete zprovoznit v podobě databázového serveru. Oracle asi nejpoužívanější na komerční úrovni, protože je velmi dobrý. MS SQL Server pro ty, kteří mají méně peněz. Potom ti, co mají ještě méně peněz, tak MySQL a PostgreSQL. A potom tady tyto další, Sybase, DB2, Informix, Progress, ty jsou svázány už s nějakými konkrétními technologiemi. Třeba DB2 se používá hodně v bankovnictví, Informixy zase v leteckém průmyslu. Jo, je to prostě svázáno s nějakým vývojem, že ta firma se tam uchytila v tady té oblasti a hol prostě znáte to, jak se kupuje software. Podívám se na reference, kde to všude mají. A když zjistím, že to mají ve vedlejší firmě, co vyrábí letadlo, no, takže co bych to nekoupil, že jo? Asi to bude dobré. Proč bych kupoval něco, co není ověřeno. To je normální postup, tak asi většina lidí při výběru funguje. Je to jedno z kritérií, které vám určitě hraje roli. Má to už někdo, používá to někdo, proto tady tyto systémy. Protokoly pro komunikaci s tím databázovým serverem jsou v podstatě dva typy, a to buď nativní. Nativní protokol je takový, který specifikuje výrobce toho systému řízení báze dat a poskytuje vám k dispozici jakési rozhraní, kterému se obvykle říká API, Application Programming Interface, a nabízí vám teda sadu jakýchsi funkcí. Funkce, které můžete volat, to znamená typicky funkce připojit se k databázi nebo k serveru. Funkce provést SQL příkaz. Funkce zjistit počet tabulek. Funkce zjistit uživatelská práva. Takovéhle funkce vám ten systém řízení báze dat nabízí a vy můžete ho z jakékoliv aplikace využít. Toto má ovšem jednu zásadní nevýhodu, a to v tom, že pro každý systém řízení báze dat se musíte naučit jiné API. Pracné, že? Představa, že migrujete na více serverů, tak to není příliš dobré. Takže buď se za to API za vás už někdo naučil, to je jedna z možností. Třeba PHP se snažilo tady ty API pro ty jednotlivé systémy řízení báze dat sjednotit a de facto, když píšete pro jeden systém řízení báze dat, tak jste schopni relativně snadno přejít na jiný systém řízení báze dat, neboť ty funkce se zhruba stejně jmenují, jsou tam nějaké drobné rozdíly. PHP navíc ještě potom nabízí nějaké další věci, které první Simko se potom zmiňuje, takže já se o nich potom zmíním. Takže to je jedna cesta. Druhá cesta je využití standardizovaného rozhraní, kdy někdo řekl, definoval funkci nebo skupinu funkcí, které můžete volat, jak můžete přistupovat k systému řízení báze dat. A vy potom v podstatě, když máte, už ho tady konec konců mám, to jedno rozhraní, tady máte klienta, tady máte databázi, nebo já tam dám radši seřebr, tak vy se dotazujete, a jak to funguje. Klient položí dotaz, ale nepokládá dotaz přímo systému řízení báze dat, ale tomuto rozhraní, které se jmenuje třeba ODBC. No a to ODBC vezme ten jeho dotaz, který je formulován standardizovaně, přeloží pro ten konkrétní systém řízení báze dat. Pro ten překlad se tady používá něco, čemu se říká ovladač. To možná znáte. Používáte nějaké ovladače? Třeba pro grafickou kartu? Tak to je něco podobného, jo? Abyste se domluvili s tím konkrétním systémem řízení báze dat, tak potřebujete konkrétní ovladač pro konkrétní systém řízení báze dat. Ten ovladač produkuje společnost, která vyvíjí systém řízení báze dat, takže třeba společnost Oracle vám nabízí ovladač pro tady to rozhraní ODBC. Výhoda je, že vy se dotazujete bez ohledu na to, jaký je tady systém řízení báze dat, Oracle, MySQL a tak dále, tak se vždycky dotazujete stejně. Dotaz položíte ve stejné podobě, bez ohledu, co je na té straně toho systému. Ovladač se postará o přeložení do API toho příslušného systému. Stejně tak je to s odpovědí. Odpověď zase přijde v takovém tvaru, kterému rozumí pouze ten systém řízení báze dat a to API, přes to API. Zase ovladač to převezme tu odpověď, přiloží do tvaru, která je stejná pro všechny systémy řízení báze dat díky tomu rozumění. Takže to jenom tak. Jo, rozumíte? Myslím si, že to je jednoznačné. Kromě ODBC najdete rozhraní třeba JDBC nebo rozhraní dneska hodně populární rozhraní ADO, které možná někdy někdo z vás použil. Tak, základy systému řízení báze dat se řešit nemusíme. Já budu říkat tabulka, jo, nikoli v relace, aby jsme si rozuměli, to jsem mohl vykašlat, jo, tomu opravdu nerozumím, tady té terminologii. Tabulka, jo, to je pro mě tabulka, je to pro vás tabulka, pro mě je to tabulka. Pokud někdo chce, abych říkal relace, tak jako budu, ale přihlaste se. Nikdo, výborně, tabulka, jo, dobře jsem to udělal, hezky, nikdo se nechce. Takže pro mě jsou to tabulky. Tady bohužel teda budu asi často zaměňovat atribut a sloupec, protože jsem zase zvyklý na termín atribut, ale atribut nebo sloupec. A rovněž budu zaměňovat zřejmě řádek a záznam. Jo, z té tabulky. Řádek rovná se záznam. Primární klíč, víte všichni, co je, tohle řešit nemusíme. Nějak zásadně. Tak. Mezi těmi tabulkami mohou být vztahy. To asi víte, 1:1, 1:n a MQN. Pokud je to MQN, tak v systému řízení báze relačního typu se ten MQN řeší jak? Rozdělením na další tabulku, jo, musíte si tam udělat vazební tabulku, bez toho to nejde, jo, že musíte mezi to vložit další tabulku. Myslím si, že většinu těch vztahů potom využijeme, jo, takže pokud tomuhle nerozumíte, tak se na to koukněte ještě, případně můžeme v rámci cvičení si to vyzkoušet, jo, prozkoumat, prostudovat, že tam někteří říkali, že to nebylo úplně super, ta databáze, tak. Uvidíme. Tak. Pojďme na jazyk, kterým budeme komunikovat se systémem řízení báze dat. Ten jazyk se jmenuje SQL. Základy byste měli mít, pokud je nemáte, nevadí. Pojedeme to pěkně pomaličku od začátku, protože mám zkušenost, že vy umíte všechno, vy víte, že nějaký group, ale pak neumíte udělat jednoduchý dotaz. Jo, nechci říkat na vás, jo, ale to se mi stává v minulém roce třeba. Říkám, no tak vyberte něco z tabulky SQL. Jo, hlavně, že všichni více having a podobný, ale když pak mají udělat jednoduchý dotaz, tak to nefunguje. No. Takže pojďme radši od začátku v klidu. Postupně, prosím vás, velmi důležitý moment, tento bod. Jednoduchý, ten jazyk je jednoduchý. Vždycky se vám něco bude zdát, že je těžký, tak ne, tady byl napsané kosek, říká, že je jednoduchý. Důvěřuju Koskovi, je jednoduchý ten jazyk. Perfektní v tom SQL je to, že můžete s tím jazykem dělat prakticky cokoliv si vzpomenete. Počínaje vyhledáváním, přidáváním záznamů, mazáním záznamů, modifikací záznamů, změnu struktury databáze, vytvářet tabulky, mazat tabulky, měnit práva, všechno, na co si vzpomenete. Jo, to jsou... Jo, někdo si myslí, že potřebuje nějaké klikátko, aby něco udělal. Nepotřebujete, jenom jazykem to uděláte. Nepotřebujete vůbec žádné GUI k tomu, abyste tu databázi. Jo, vám stačí příkazový řádek, ve kterém píšete ty příkazy a uděláte všechno z toho databázy.
A klikátko by to
jednodušší? Někdy ne, ku podivu. Jo, někdy tím klikátkem je to možná složitější. Člověk, než najde, kde to je, tak už to tím příkazem má rovno hotové. Jak co, samozřejmě. Jo, uznávám, že když si chci prohlédnout strukturu tabulky, tak je to klikátko pro mě rychlejší, než napsat describe pro název tabulky. No. Možná, že ne, že?
A ta tabulka se potom v tom GUI lépe prohlíží.
Jo, určitě. Jsou určitě GUI, kde neprotestují proti GUI, nic proti němu nemám. A jenom prostě můžete se dostat do situací, kde to GUI nebude přístupné. Třeba tady ve škole, nebo ještě lépe, když se připojujete někde z nějakého vzdáleného serveru, jenom přes terminálový přístup. Chcete něco rychle opravit databázi. Je to běžné, jste někde na dovolené, dostanete se někde k nějakému do internetové kavárny, jo. Šéf vám poslal příkaz, jo, že prostě musíte se vrátit z dovolené nebo opravit chybu. No, tak co uděláte? No, tak se háčknete přes jo a příkazovém řádku vyřešíte. GUI tam nedostanete, že nemáte protokoly otevřené, jo? Většinou máte povolený opravdu jenom nějaký jednoduchý protokol, že? Právě zabezpečený třeba jako SSH. Tak, příkaz SELECT slouží pro výběr dat z tabulky. Říkám, že je jednoduchý, prosím vás, pokud už se někdo teďka bojí, bojte se, tohle umíte. No bezvadný, no tak perfektní. SELECT, seznam položek z tabulky, kde podmínka. Tady tuhle část, ta je jenom pro fančmekry, že jo, samozřejmě. Group by having a order by ještě teda samozřejmě ano, to je řazení záznamů. Nicméně group by having, jestli tomu rozumíte, tak to jste už jako fakt, jste dobří, jo. Nic, pojďme nějaké příklady, ať si ujistíme, že to je v pořádku. Takže tu mám pár příkladů, vy mi řeknete, co to dělá. Takže co udělá první příkaz? Všechny atributy z tabulky zaměstnanci. Co udělá druhý příkaz? Co věci? Vypadá bohaté zaměstnance, přesně tak. Já jsem pak ukazoval příkaz v minulé skupině, kdy místo toho select jsme měli delete. Jo? Jako odstraníme všechny ty, co platíme moc. Jo? Tak to jako... Druhá věc. Co tady tenhle příkaz? Třetí. Jo, takže kde to začíná na no, fajn. Tak, takže to začíná být těžší, co ten další příkaz? Takže vybere všechny, co nejsou nováci a plat je. Nebo nováci, novákové, že jo, a podobně další nováková. Tyhle plat je menší než 7 tisíc. Tak, co ten další příkaz? Vybere všechny atributy z tabulky zaměstnanci a... Správně. Tak. Tak to začíná být už těžší, tak? Co ten lepší?
Kde atribut zástupce z tabulky odběratel je rovněn atributu osobní číslo z tabulky zaměstnanec.
Když to převedete do toho, co jsme tam předtím měli, co to řeší? Tady tento příkaz. Tenhle řeší relaci vztah. Vztah.
Odběratel zaměstnanec.
Tak, přesně tak, odběratel zaměstnanec. Odběratel zástupce, jo? Tady, jo, získáte v podstatě jméno toho zástupce. Jo, tady jste tabulky, respektive, jo, ano. Název, jméno. Takže získáte jméno odběratele a teda název té firmy a jméno toho zástupce, toho odběratele, kterou táháte z tabulky zaměstnanci. No, tak to umíte, no, tak to se nám bude dobře pracovat na cvičení. Fajn, tak, co příkaz insert, to taky umíte? Ty vy mi to byli všechno, tak to je super. Takže příkaz insert vkládá hodnoty do tabulky. Tak, tady máme příklad. Proč jsou tady apostrofy? To je řetězec. Proč není tady apostrof? A jak jste na to přišli?
Tak první znak je vždycky záznamuje ID.
A proč by to nemohlo být řetězec? Já jsem vás chtěl dostat, jo, protože se říká, všechno víte, že jo, tak, ne, tak musíte znát strukturu, že jo, jinak víte akorát tak vůbec, jo. To ví akorát kosek v tomto okamžiku, jo, co tam je. Já, ono tady někde možná na začátku bylo, ale nevšiml jsem si, že by tam byla definovaný struktury. Jo, není. Jo, takže vy se můžete jenom domnívat, fajn. Jak se vkládá takový datum? No, chci vložit nějaký konkrétní čas, nikoliv aktuální. Tak, a to je právě špatně, no, konečně jsem se našel, co nevíte, super. Tak řekněte, jak jste to říkal, hash? A pak co? A v jakém tvaru, že jo? Datum to nic neříká. To datum může být milionkrát jako zapsáno, šerif. Takže den, měsíc, rok? 26. Tak, a jste průšvihu, že? Už nevíte. Ano, to je největší... No, problém. Datový typ date má každý systém řízení báze dat svůj, abyste si to užili. Takže vy si musíte nejdřív zjistit, jak ten systém řízení báze dat ten datum zapisuje. Pak si musíte zjistit, to závisí na mnoha okolnostech. Nejenom systém řízení báze dat, ale aktuálním nastavení serveru ještě, aby to bylo veselější. A ještě aktuálním nastavení toho konkrétního, že ten datový typ date se ještě může lišit mezi sebou. Jo? Tam může být jakýsi podtyp nebo nějaké omezení na tom datovém typu. Takže to, co říkáte tady ten hash, tak to je prosím vás access. To je snad jediný systém řízení báze, který to takhle idiotsky zapisuje. Jo? To, ne, jako opravdu, myslím vážně. To jsem nikde jinde neviděl, to je jenom access. Jo? Většina jiných systémů řízení báze to zapisuje obvykle, neříkám, že všechny, ale v tomto tvaru jako znak, to znamená jako řetězec, to znamená v apostrofech rok, pomlčka, měsíc, pomlčka, den. Nicméně, měsíc a den se můžou lišit v závislosti na nastavení aktuálním serveru. Rovněž i to pořadí celé se může lišit a rovněž ty oddělovače se mohou lišit. Takže opravdu není to tak triviální a musíte si toto zjistit nejdřív. Takže první, než půjdete na zkoušku, hlavně, jo, si zjistěte, jak je to aktuálně teďka na serveru nastaveno. Abyste se nedivili potom u té zkoušky při tom zápisu.
Jak se to zjišťuje?
Nejlépe tak, že se vypíše nějaká tabulka, kde už je to zadané. Bohužel, jako asi moc možností není. Nejjednodušší je, že si člověk vyrobí tabulku, pokud může, nebo pokud tam ta tabulka je, většinou už tam dávám tabulky, kde ten datum je zapsaný. Jo, v nějaké podobě, že člověk podívá, jak to tam je zapsané. A úplně ve stejném stavu mu to tam zapíše. Jo, takže tak, jak to vypíše ten systém, tak to očekává, že mu to zase zapíšete. Bývá to tak zvykem. Jo. Nemusí to být pravda. Jo, třeba na krajském úřadě ve Zlíně jsem to zjišťoval asi půl hodiny. A opravdu to, co mi vypisoval, nebylo to, co chtěl, jako, aby mu tam vstoupilo. Jo, že úplně jiný tvar. A byl to teda MS SQL server, jestli vás to zajímá konkrétně. Bylo to na Windowsech. 2003 server, tuším, ne, to nemohlo být 2003, protože to bylo dřív, tak to byl asi 2000 server. Byl to pěkný port. Nastavení prostředí bylo české, databáze byla anglická. Takže taková krásná kombinace a ještě konkrétně na té položce bylo nějaký nastavení šílený. A nejhorší, že tu databázi jsem vyrobil já a já jsem za to fakt nemohl, on si to tak prostě změnil. Někdy to stojí za to. No, znáte příkaz insert, který se kombinuje s příkazem select? Neznáte. To je příkaz, který je velmi užitečný. Je to příkaz, který vám umožňuje v podstatě vytvořit z výběru novou tabulku nebo část nebo výběr zapsat do nějaké jiné tabulky. Jo, insert into název tabulky. A pak následuje select. A ten výběr. No, jako, samozřejmě ty tabulky musí mít stejnou strukturu. Jo, jinak se vám to nepovede. Hodí se takový příkaz. Já ho používám jako dost často, ten příkaz. Takže pokud ho neznáte, tak pro vás rozšíření. Abych vám konečně řekl něco nového, já se dneska úplně stydím, že nic nového, no, pro vás. Tak pojďme dál. Tak, příkaz delete znáte určitě. Zeptám se jenom tak pro srandu, co udělal tady tenhle. Nesmaže tabulku. Smaže všechny záznamy z tabulky. Tak, fajn, zůstane prázdná. Takže delete je stejný jako select s tím rozdílem, respektive ta část where je stejná, tam můžete, přemýšlím, jestli můžete v deletu použít nějaké agregační věci. Asi těžko, že? Třeba nějaký group by, že byste tam použili.
Bych musel vybrat a pak je hned následně smazat.
No mě to zajímá, jestli to víte, já to nevím teda, já jsem si neskusil. Ptám se vás, ať se něco dozvím já tady na spodě. Tak, konečně správný dotaz. K ničemu, že?
Jaký rozdíl máš dělit a drop?
Drop je smazání kompletně celé tabulky. Kolega měl pravdu, no, k čemu by to bylo dobré, to nic neřeší, že jo? No. Tak, příkaz update, také znáte? Znáte všechno. Jste dobří, teda. Jsem pak zvědav na cvičení, no.
To bude horší.
Tak. Takže ten příkaz tady je co udělat, co?
Aktualizuje osobní číslo, paní Procházkové, jedna z čísla.
Výborně, jo, takže zjistí do záznamu, kde je identifikátor 1168, do jména, do položky jméno, zapíše hodnotu té apostrofek, to znamená Procházková Alena. Z největší pravděpodobností se ta Procházková vdala, tím pádem potřeba změnit jméno. Vy znáte identifikátor, tak tohle může být ten příkaz. To je ještě slyšené. Já jsem řekl teta, no, takže to. Teta klidně mohla být. To je nezáhadný. Tak, znáte create?
To vytvoří
tabulku. To vytváří tabulku. Tady maximálně neznáte ty datové typy, protože pokud jste nepoužívali tohle konkrétně pro MySQL datové typy, tak toto jsou některé příklady datových typů, které jsou ale standardizované pomocí jazyka SQL 92. Takže běžně, to, co znáte z Accessu, to zapomeňte, to je úplně zbytečné. To k ničemu není. Jo. Tohle znáte, jo? Tohle vám říkal Horák. Tak on vás učí Access a říkal vám to. Vůbec nechápu na ten. Jste dělali v MySQL už přímo?
A to bylo cvičení z Rdiely.
No tak, to je. Rdiely s váma dělal, no tak to jo. Jen tomu rozumí, aspoň no. Trošku. Ne, nerozumí? Ne, tak se zase něco dozvídám. Super. Tak, tohle, tenhle zápis nevím, jestli vám něco říká, node 0, ale asi je to logické. Nesmí prázdný, je to primární klíč. Varchar je tedy řetězec. Jaký je rozdíl mezi varcharem a charem? Tam myslím, že je správná odpověď. Char bude mít vždycky pevně danou velikost. Vždycky zabere 11 bajtů. V případě, jo? Tady tam to. Když to varchar se může. No, dobře. Takže samozřejmě char má smysl použít v okamžiku, kdy víte, že vždycky bude naplněno. Jinak použijete vždycky varchar. Zase výhoda u charů je zpráva pomocí té databáze má s těmi chary lepší práci. Jo? Z hlediska rychlosti přístupu, z hlediska vyhledávání tohohle. Je to o fousek rychlejší, důvody jsou asi jasné. Nemusí si tam hlídat nějaké věci. Takže tohle nic, projekt je příklad, jasný. Takže teď se podíváme, jak se z nějakého skriptovacího jazyka, konkrétně to bude tedy asi jazyk PHP, připojíme k systému řízení báze dat. V podstatě ten postup práce s PHP jazyka je zhruba vždycky stejný. Nejdřív se musíte připojit k serveru. Nikoliv tady je napsáno k databázi, ale k serveru. Potom teprve k databázi, to je asi rozhodující. No, spousta lidí si tohle plete. Protože na tom serveru, na tom databázovém serveru může být více databází. Nejenom jedna databáze, více databází. Potom se zašle SQL příkaz, který se má vykonat. V případě, že ten SQL příkaz je typu select, tak obdržíte dokonce i nějaké výsledky. No, ty výsledky se nějakým způsobem zpracují. To záleží na tom, co ta aplikace má dělat. Prosím vás, poslední bod. Většina lidí nedělá, odpojíte se od databáze. Odpojíte se od databáze, ať se vám pak nestane, že ten váš skript tu databázi má připojenou 68krát a zbytečně blokujete připojení k té databázi, protože každá databáze má nastavené omezení počet připojení. Jo, jdeme tomu na 100 třeba. Jo, teď si představte, že váš blbej skript to jo, tam udělá 68krát a další skript už se nespustí. Takže pozor na to, odpojujte databázi na všech okolnosti. Tak. Tak, připojení k databázi Tohle je příklad, prosím vás. To znamená, ono to může vypadat jinak. Některé ty zápisy mohou vypadat trošku jinak. Třeba. Já to jenom vysvětlím a pak vám řeknu, co tam může vypadat jinak, pokud jste to nikdy nevěděli. Takže první řádek, tohle je v jazyce PHP, vám řeší konkrétně připojení k databázi, k mému serveru, k tomu serveru, na kterém jsou databáze. A první parametr toho připojení je asi co? IP adresa nebo jméno serveru. Jo, tady localhost znamená
vlastní počítač, na kterém serveru.
Počítač, na kterém je ten skript umístěn, jo, na kterém běží ten skript. Můžete tam napsat opravdu IP adresu, můžete tam napsat jméno. Takže adekvátní pro náš server je localhost nebo gizlimb. To jsou úplně stejné názvy. Případně i gisak. Jo, to dopadne úplně stejně, protože to je alias zase jenom pro gizlimb. To jsou pořád ten samý název. Pak následuje jméno uživatele a heslo uživatele. To je asi jasné. Nemusí tam být číslo portu v případě, že se připojete na standardizovaný port. Nebo standardní port. Pokud ten MySQL neběží na standardním portu, je tam nezbytně nutné mít i port.
A který je port pro MySQL?
3306, myslím. Jo, 3306. Tady tento zápis, který vidíte, potom následuje testováním podmínka. Jestliže ten příkaz MySQL Connect, který tady vidíte, tak vám do proměnné spojení uleží informaci o tom aktuálním spojení na ten server. Pokud to spojení nic neobsahuje, je tedy false, tak tady se vypíše, nepodařilo se spojit s databází a nic dalšího se neprovádí. Jiné cesty, které pak uvidíte na cvičení, jsou, že v podstatě to spojení už dáte přímo do jakési podmínky a pak, když je neproběhne, tak ukončíte skript. Nicméně nebojte se toho, je to v podstatě úplně to samé, jenom tady si můžete trošku lépe ošetřit, co tomu uživateli napíšete. Nemůžete napsat třeba kontaktujte Horáka, tak jak nám to teďka na databázovém serveru dělá, protože databáze se nám nějak rozsypala a nějaký nemůžeme dát dokupy nebo co. Ale je to dobrý, je tam kontakt na Horáka, takže lidi píšou mu, je to fajn. On to neumí spravit, protože to jsme zmastili my, takže je to na nás. On to spravit nebude. Tak, pokud se spojení podařilo, tak to je okamžik, kdy můžete konečně zkusit se spojit s databází konkrétní. Jo? Tomu řeší, slouží příklad MySQL Select DB a název databáze. Nemá smysl toto dělat dřív, dokud se nepřipojíte. Tento příkaz je nepovinný v jakém asi případě.
Aby... Jenom jedna databáze.
Ne, není pravda. Ne, když je jenom jedna, to...
Má nějaký defaultní jméno?
Ano, souvisí to s nějakým defaultním nastavením. Ale není to úplně přesně.
Ne.
Skoro. Téměř. Je to pravda, ale není to ono úplně. Když ten uživatel, po kterým se přihlašujete, má nějakou svoji domovskou databázi, tak v tom okamžiku se vám připojí jeho domovská databáze. Pak tenhle příkaz není potřeba. Což v případě našeho uživatele, který se jmenuje test, není nastavená, takže samozřejmě musíte se připojit na databázi test. Tak, potom následuje spuštění příkazu. Tady vidíte, že ten příkaz je select, větička from zaměstnanci, to jsme tady měli. Použil se k tomu funkce MySQL query. V případě MySQL, systému řízení báze na MySQL, vám stačí opravdu do úvozovek tady dát, poslat ten SQL příkaz. Nic víc nemusíte. Problém je v okamžiku, kdy máte připojený více systému řízení báze dat. Co tam asi bude potřeba ještě nějakým způsobem uvést? Pomocí kterého připojení, tak toho spojení, tady budete komunikovat. Jo, tak tady se ještě musí uvést. Tak, to, co vám to MySQL query spustí, ten výsledek, je tabulka klasická, tedy sada záznamů, kterou obdržíte tady do té proměnné výsledek. zase se tady testuje, jestliže ten výsledek nedopadl dobře, tak něco ve smyslu došlo k chybě. No a jestliže ten výsledek dopadl dobře, tak se tady může začít zpracovat, můžou začít zpracovat ta data. Tady se podíváte na to, jak jsou zpracovávána, tak nejdřív se vypíše počet záznamů. Tady je k tomu funkce, která se jmenuje MySQL numerous, kde jako parametr se posílá výsledek, který jsme získali. Tato funkce MySQL numerous nebo jakákoliv funkce numerous, pozor na ní, nefunguje vždy. Závisí na konkrétní verzi MySQL, závisí, nemusím jenom MySQL, ale na konkrétním systému řízení báze dat, na konkrétní verzi PHP a kde si cosi. Takže pokud se na ní spoléháte za nějakých okolností, konkrétně tady na tuto funkci numerous, tak to nedělejte. Můžete se hodně spálit. Jo, nemyslím tím, když si provozujete server a tam to máte vyzkoušené, že to běží. Ale když chcete tu vaši aplikaci někde distribuovat, tak prodávat třeba, nebo že, tak byste si měli vyřešit. Tady potom máme cyklus, který prochází už jednotlivé záznamy. Ten cyklus je tady s podmínkou na začátku, kdy do proměnné záznam si uložíme pomocí příkazů nebo funkce MySQL fetch array a parametr výsledek jeden řádek té tabulky. Aktuální řádek, na kterém se nacházíme, aktuální záznam. Tím, že tady je fetch array, tak ta proměna tady tato bude v podobě pole. Takže se s ním potom pracuje nadále jako pole s polem. Tento cyklus poběží do té doby, dokud se nám do toho pole, do toho záznamu, bude ukládat, do té proměny záznam ukládat to pole těch hodnot. V okamžiku, kdy dojde na konec celé té tabulky, celého toho výsledku, toho rezultatu nějakého, rekordsetu, sady záznamů, tak v tom okamžiku ta funkce MySQL fetch array vrátí false. To je krásné, že? Funkce vrací buď pole nebo false. Teď si představte tohle udělat v nějakém jiném jazyce. Jo? To je prostě PHP v tomhle úplně šíleně dokonalé, jo? Že vám vrátí, co se mu zachce. Jo? Datové typy neřeší. Ne? Pole nebo false. No? Tak, co? Jedno. Jo? Takže, ale proto díky tomu se dají dělat takovéhle velmi užitečné konstrukce. Velmi rychle se tím dají psát kódy. Tak, co se samozřejmě potom v tom cyklu dělá, vypisují se jednotlivé hodnoty z toho záznamu. A tady vidíte, že zase pomocí klasické naší funkce echo se s tím polem pracuje, jo, hranaté závorky znamená pole, no a vypisují se hodnoty z polože. To pole je implicitně uděláno tak, aby šlo indexovat pomocí názvů, takže názvy těch sloupců, které my máme schované v té hvězdičce, tak se takhle mohou použít. Nevím, jestli znáte z té syntaxe tady ty tečky. Ty vidíte dneska možná poprvé. To je řetězení řetězců. To znamená, takhle můžete spojovat mezi sebou několik řetězců. Speciálně v případě, že řetězujete řetězec, který je v nějakém poli uzavřen, s nějakým dalším řetězcem, co je v poli, a s nějakým HTML kódem, nějakou značkou, tak pak tam ty tečky musí být. Dost špatně se to zřetězuje nějakým jiným způsobem, i když to taky jde. Lomeno N je nový řádek a je to jenom z hlediska formátování výsledného HTML kódu. To znamená, aby ty jednotlivé záznamy byly zalomeny, až se někdo otevře zdrojový kód, tak aby viděl pěkně ty řádky pod sebou. A pokud tam to lomeno N nedáte, tak samozřejmě z hlediska toho klienta HTML bude vypadat stejně, se nemění nic, ale z hlediska vás jako vývojáře nebo někoho jiného jako vývojáře, tak ta stránka bude vypadat hrozně. Je to spíš pro vás, když to budete testovat, protože pak na tom dlouhém řádku nemáte ty řádky za sebou, ty záznamy za sebou, tak se tomu nevyznáte, jo? To je prostě maso, to si pak můžete zkusit. Jo? Třeba takových 1000 záznamů si takhle vypíšete a teďka na 256. řádku máte chybu. Jo? Zkuste si to v tom, jo? Krásným dlouhém najít. Jo? Stojí za to. No a na konci poslední věc. MySQL, zase tady potržítko, které se mi chce už sjíždět. Close. Spojení. Ukončí se spojení. toto udělá jenom, že vypíše tu myslenou tabulku, konkrétně tady jenom osobní číslo a jméno z té tabulky zaměstnanci. Vypíše je za sebou, konkrétně když se tady na to podívám, tak z největší pravděpodobností tady není ani mezera, takže budou nalepeny na sebou, možná, že tady je mezera, tohle je mezera. Že bude osobní číslo, mezera, jméno, nový řádek BR, takhle to bude pod sebou nasázené. Jasný? Je to těžký? Není, že ne? No, já jsem si to myslel. To je jednoduchý. No, tak dneska už všechno víte, můžeme jít domů. Ne, nebo ještě ne? Tak ještě chvilku, dobře. Chtěl chci říct něco málo k tomu, co jste tam viděli na začátku, co jsme si neuváděli na minulé hodině. Ono je to totiž specifické s tím přístupem databázy. A to jsou tady ty zavináče. Ty zavináče se nemusí používat, můžete je ignorovat. Když to řeknu, jak to chápu já, k čemu ten zavináč slouží, ono to nebude asi pravda 100%, protože zase nějak jsem nešel úplně do hloubky, tak pro mě je to zrychlení práce s tím systémem řízení báze dat. Znamená to rychlejší přístup k těm datům, ale znamená to větší paměťovou zátěž na server. Takže rychlejší, ale víc paměti spapáte tím zavináčem. Tak tomu rozumím já. Jestli tomu budete rozumět nějak jinak, tak mě to řekněte. Já to příště řeknu, jo, že to asi je jinak. Takhle jsem to pochopil já, to znamená rychlejší, nicméně větší zátěž. Pokud tam ten zavináč nedáte, nic se nestane, šetříte tím zase server, ale prosím vás, ten rozdíl v rychlosti jsem já nezaznamenal. U těch našich tabulek, jo, kde se bavíme o nějakých, mám v databázi 150 tabulek a v každé tabulce mám maximálně 100 000 záznamů, tak to mě skoro vůbec nezajímá. No. To se asi už bavíme o nějakých milionech záznamů, no. Asi má trošku smysl. Ale nevím, jo, možná, že to někde se projeví, si záleží na hardwareu. Takže tohle je prosím vás celý princip přístupu k databázi. Připojím se na server, vyberu si konkrétní databázi, pustím SQL příkaz, v cyklu projdu výsledky toho SQL příkazu a uzavřu spojení. S těmi výsledky samozřejmě udělám něco, třeba že je vypíšu. Nebo můžu dělat samozřejmě cokoliv jiného. Jo? Takže to je celý princip. Nic víc nemusíte umět. Pak už je to jenom všechno otázka. Kombinace tady toho echa s nějakým HTML kódem, aby se to vypsalo do tabulky, nebo aby se to vypsalo do nějakého rozbalovacího seznamu ve formuláři, aby se to vypsalo někde. Jo? To už je opravdu jenom kombinace s HTML kódem. Takže pak už jenom kombinujete HTML kód tady s tímto. Tohle je všechno, co budete potřebovat k tomu, abyste byli schopni udělat zkoušku. A de facto všechno, co budete potřebovat k tomu, abyste mohli pracovat s databázemi na webu. Nic víc nepotřebujete. Všechno. Jasně, protože ono je to všechno SQL příkazy, že? Create, update, insert, jo? Pak už jenom pouštíte ty příkazy. Nic víc, všechno, to je všechno, opravdu. Jediný rozdíl, který tady samozřejmě není vidět, je, že v případě, že ten SQL příkaz není typu select, ale v případě, že ten SQL příkaz je typu insert, nebo update, nebo create, tak vám to nevrací žádný výsledek. Maximálně, to si nejsem jistý, jestli u MySQL, u některého insertu nebo updateu by mohlo logicky vracet co? True-false, nebo počet záznamů, které zapsal, nebo to, co zapsal, mohl by, jo, ale myslím si, že nevrací. Možná vrací jenom to true-false. Takže se dá testovat, jestli to dopadlo dobře nebo ne.
Ten výstup z té databáze, ta proměna záznam, to pole, to je string, nebo to jsou datové typy, které jsou v databázi vložené?
To jsou, tuším, opravdu datové typy v databáze, které jsou vložené.
Potom chtěl počítat s nějakým číslem, to už to bych přetypoval.
Není to potřeba přetypovat, mělo by to normálně počítat. Jo. Aspoň mám pocit, že to tak je. Zkusíme, ale myslím, že už to tak je. Pokud si chceš být jistý, aby to tak bylo 100%, tak se dá tady... Kde to? Jo, tady. No, ještě. Ne. Tak se tady to MySQL Fetch Array, ta funkce, dá opatřit ještě několika parametry a pomocí těch parametrů se dá řídit, jak to pole bude vypadat. To jsou většinou nějaké konstanty, které jsou svázány s tím systémem řízení báze dat. Takže pokud by se to tak nechovalo, tak určitě nějakým parametrem se to dá vyřešit. Jo. Tak a tady nám končí ten cyklus, jo? Nebo co tam máme, podmínku. Jo? Nevešlo prostě. Tak, pan Kosek tady zmiňuje ještě jednu věc, která je určitě zajímavá. Určitě si myslím, že stojí za to se na ní podívat. Minimálně v okamžiku, kdy vy se rozhodnete, že váš systém bude pracovat nad více systémy řízení báze dat. Takže děláte nějaký systém, který má být nasazen na mnoha prostředích, vy netušíte, kde to bude. Pak je možné samozřejmě využít nějakou třídu nebo sadu tříd, která se jmenuje, nebo abstraktní vrstvu, která se jmenuje DB. A je to vrstva, která vám umožňuje odstínit konkrétní příkazy pro konkrétní systém řízení báze dat. Protože asi vás napadne, že když v těch příkazech máme MySQL na začátku, a budu chtít komunikovat s Oráklem nebo s MS SQL serverem, tak tam bude napsáno MS SQL pro ten přístup. No a ty příkazy, které jsou pak dál, jsou zhruba stejné. Zhruba. No, můžou se malinko lišit. Nebo když přistupuju přes ODBC. OD. ODBC a zase. Takto. No, samozřejmě to spoustě lidí vadilo, ty příkazy se mohou malinka to lišit. Samozřejmě ten začátek je taky nepříjemný v tom, že musíte všechny skripty projet a dát nahradit MySQL, UDBC nebo něčím takovým. Musíte si zkontrolovat, jestli to dělá to, co má. Například takový příkaz jako ten fetch array, tak ten nemá obdobu u UDBC. Taková prostě věc neexistuje, nebo chová se jinak výrazně. Jmenuje se trošku jinak a chová se trošku jinak. Takže je to problém z hlediska přenositelnosti té vaší aplikace z jednoho systému řízení báze dat na druhý. Tohle vám může, já neříkám, že to vyřeší, ale může vyřešit ta vrstva DB, která funguje něco podobného jako ODBC, akorát s tím rozdílem, že to není nic na úrovni systému řízení báze dat, ale je to na úrovni toho vašeho jazyka PHP. Najdete ji standardně na našem serveru, tuším také. Dneska standardně v instalaci PHP. 4 určitě, 5 taky 100%. A když se pak podíváte, jak se s tou třídou funguje, se s ní pracuje, tak se tam používají příkazy, které jsou vždycky stejné, bez rozdílu, s jakým systém řízení báze dat pracujete. Jo? DB dvojtečka connect. Tady samozřejmě v závislosti na tom, jaký systém řízení báze dat udáváte, s čím se konektujete. Ale to už je drobnost, která se dá vyřešit velmi, velmi jednoduše. Toto už je potom standardní pro většinu systémů. Uživatel, heslo, počítač, na kterém to běží, název databáze. Tohle už je název databáze. Takže ten DB Connect vám vyřeší připojení k serveru, zároveň výběr databáze, kterou chcete použít. Jo? A potom, když používáte konkrétně tady tu instanci té 3D DB Connect, tak můžete používat její metody. Nějaké nastavení toho, že to pole bude asociativní, že tam bude možné používat ty názvy. Prosím vás, toto po vás já chtít nebudu, to je v případě, že byste se rozhodli, že vaše aplikace bude opravdu více uživatelská. Když se pak podíváte, jak to pokračuje dál, tak zase třeba výsledek, zaslání SQL dotazu. Jo, použijete DB query, zase select, šup, získáváte proměnou. Můžete si testovat nějakou chybu toho výsledku. Is error, došlo k chybě. Je tam nějaký příkaz numrows, to je specialita, kterou každý systém řízení báze dat řeší jinak, takže jak to v tom DB je řešeno, to taky přesně nevím, ale určitě si s tím nějakým způsobem pracuji. Zase ten cyklus vypadá velmi podobně. Prosím vás, toto jsem nevysvětloval, ale to vás asi napadlo, že to je volání metod. Ta šipka, jo, ta pomlčka šipka, to je volání metody. No to je pro mě nevýsledek, což je nějaká instance třídy, volám metodu numRows. Máme vrací počet řádků. Tak, tady mám pak cyklus, kdy zase pomocí nějaké metody fetchnou. Toto má smysl, že opravdu v okamžiku, kdy se rozhodnete, že chcete používat více systémů řízení báze, nebo chcete tu vaši aplikaci mít přenositelnou, tak pak je dobré použít tady tu třídu DB a nechat si to jakýmsi způsobem obalit ještě. A nevýhoda je, že se vám to malý linka to zpomalí trošku. Je to logické, je to zase daň za tu univerzálnost, jo, je to klasika. Trošku nepoznáte to na většině systému, to nepoznáte. Takže je to nějaká abstraktní databázová vrstva, která je použitelná. Tak, to už jen končím. Tak, problémy, to jsem zrovna, co Kosek říká za problémy. To je hezký dotaz. Persistentní spojení je to spojení, které jsme tam viděli s tím zavináčem na začátku. To je spojení právě, které je pak rychlejší. Jo? To znamená, že vy de facto jste jako kdyby stále připojení, zvýší se vám tím i rychlost, může se tam něco cacheovat, jo? Ty dotazy. Nicméně, jak to tady Kusek přesně píše, může dole dojít k přetečení jo, limitu spojení, takže pozor na toto. Věc týkající se optimalizace je natolik složitá, že pokud vám je nevysvětlil Horák, tak já vám ji určitě nevysvětlím. Každý systém řízení báze dat má, nebo každý ne samozřejmě, ale mnoho systémů řízení báze dat má možnosti, jak optimalizovat výkon provádění dotazů. Je třeba možné ty dotazy, které jsou nejčastější, cacheovat. To znamená, že jestliže se uživatel jednou zeptá, tak po druhé už se ten dotaz neprovádí a naště se přímo výsledek, hotový někde v databázi. Dá se tím výrazně zrychlit chod celé té vaší aplikace. Typicky, pokud neustále vaši klienti vypisují seznam uživatelů, no tak ten seznam uživatelů se zase tak často nemění, aby musel, jo, může být nakešován, jo, pak se vytahuje rychle z nějaké paměti. Jo. Velmi dobře tohle má vyřešený systém PostgreSQL, MySQL příliš mnoho možností, jak s tím kešováním zacházet nemá. Úplně nejlepší to má podle mě vyřešený Oracle z hlediska rychlosti a možnosti, jak se s tím hrát. V žádném případě nepoužívat MS Access a podobné rádoby databáze. Já bych s Kuskem úplně nesouhlasil. Když není vyhnutí, víte, že k vašemu úžasnému systému budete přistupovat akorát vy, kterého potřebujete mít online, tak proč na ten Access? Běží to? Běží. Takže v žádném případě ne, ale obvykle nepoužívat, jo? Takže jako, to žádné bych vyhodil. Opravdu si myslím, že jsou případy, kdy se s tím Accessem vystačíte. A konec konců jsou případy, kdy se vystačíte s souborem plain text, jo, txt. Tak, jak mám udělaný já diskuzní fórum. Co bych to psal do databáze? Čemu? Ztráta čas. Musím navrhnout strukturu, tabulky. Jo. Člověk musí někdy u toho přemýšlet, kdy je to nezbytně nutné a kdy je to zase není nezbytně nutné. Ono stejně, když pak chcete prohledat diskuzní fórum, tak co v té databázi děláte? Děláte stejně full jo, search, jo, full textové vyhledávání. No, tak to je jedno, jestli už hledám v tom textáku nebo v té databázi. To je úplně stejně rychlé, to není žádný rozdíl. Stejně tak mohou být systémy, které jsou postavené kompletně na jazyku XML. Proč ne? To jsou taky systémy použitelné. A to jsou taky jenom texty. Takže jako ono to není, to je 100%. To je klasika, samozřejmě to jsou politiky transakcí, vlastně práce s tou databází, kdy vy si můžete říct, jak bude prováděna modifikace v rámci databáze. Obvykle je to opravdu stylem, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Jo, to znamená, že uživatel zapíše do databáze, ten, co zapíše po něm, tak mu to třeba přepíše, jo, takže možná ten, kdo přišel poslední, ten mele, jo, takže to je otázka. Samozřejmě může být nastaveno zamykání záznamu. Je to možné tak to udělat. Buď se to udělá na té databázové úrovni, ten zámek toho záznamu, to jde, nebo se to udělá na té aplikační úrovni, což je asi často lepší. No, důvody asi nebudu vysvětlovat. Co moje zkušenosti osobní. Tak, máme tu nějaké aplikační servery. Ano, vy můžete vaši aplikaci vystavět tak, že už bude používat něco hotového. Nějakou hotovou technologii, té se může říkat aplikační servery, aplikační server. To, co tady vidíte, tak jsou nějaké věci, které vám ten aplikační server může řešit. Známý aplikační server se jmenuje třeba Zoop. Jo, jeden z takových nejpoužívanějších jazyk, ve kterém je psán, je Python. Aplikační server JBoss. Můžete tam zaradit třeba aplikační server, který se jmenuje Jetty. Teoreticky tam patří, teoreticky. Je aplikační server Tomcat, i když tam se dá diskutovat, jestli je to aplikační server nebo jenom nějaký kontejner jednoduchý. A většina tady těch aplikačních serverů vám potom nad těmi vašimi aplikacemi, které jsou v nich nějakým způsobem provozovány, řeší právě přístupy k databázím, nějaké vyrovnávání paměti, i ty transakce. To znamená, že vy se o to úplně nestaráte, jenom ve vaší aplikaci řeknete, jaké zdroje mají být připojeny, jak se s nimi má nakládat, a on se o to vyrovnávání stará. Takže zrychlení výkonu 100%. Má to smysl u nějakých větších řešení. Já koukám, že to tady má napsané. Jo, Zoop konkrétně. Takže toto si myslím, že řešit nebudeme určitě. A tím jsme dneska taky skončili. Tak, jsme na tom s časem. No, tak to akorát můžeme jít na pivo, teda na kafe, na svačinku. Takže vám děkuji dneska, pokud máte dotazy, tak se ptejte. Pokud ne, uvidíme se na cvičení. Já si aspoň skočím pro tričko s tučňákem, aby to bylo silnější.
To je dobrý, aspoň změna.